U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrifgedeelte gaan kom uit die laaste gedeeltetjie van Lukas 16, daarvan af vers 27. Terwyl ons die plekkie dan so gereed het, kom ons vra die seën van die Here hierop. Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak hier rondom die voete. Die eerste Sondag van 'n nuwe jaar, die eerste Sondag van vele wat ons begeer dat U ons hier sal kom ontmoet. U woord vir ons sal breek en ons sal bou dat ons U beeld meer gelyk sal raak. Ons kan terugkyk na die jare vooraf en ons erken die ontmoetings, ons erken dat U met ons hier is, en ons gaan met dieselfde geloof en wete ook 'n nuwe jaar in. Here, kom breek hierdie woord vir ons. Ons is afhanklik van U Gees, en sonder U Gees en die aanraking en die inmenging van U Gees sal ons hierdie dinge nooit verstaan nie, nooit die insig in Here hê nie. En daarom vra ons O Gees van God, kom beweeg hier voor ons uit. Ons begeer elkeen dat U ons sal aanraak en dat U met elkeen van ons ontmoeting vanoggend hier sal hê. Kom Here, word verheerlik in ons midde. Amen. Ons ken die gelykenis wat die Here hier sit sê oor ou Lazarus en die ryk man baie goed. Maar ek wil stil staan by die laaste gedeeltetjie daarvan en 'n bietjie in diepte daarna kyk. Ons het nie einde nadat hy gepraat het oor die hemel en die Lazarus wat in die hemel is en die ryk man wat in die hel is en die kloof tussen ons. Nou hoor ons die desperate woorde van hierdie man in die hel waar hy dink aan die wat op die aarde oorgebly het. Vers 27 toe sê hy, ek smeek jy dan Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers. Laat hulle dringend gaan waarsku sodat hulle ook nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, hulle die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord egter, nee Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, hulle sal na Moses en die profete nie luister nie, sal ek oortuig word nie, al sou iemand uit die dood uit opstaan. Ek gaan net tot so ver. My teken vanoggend is in 2 groepe. Ek wil 'n woordjie spreek en 'n grootse deel daarvan gaan wees vir gelowiges, en ek sal nou daarby kom. Maar ek wil vra dit met ongelowiges. Die broers wat hiervan genoem word. En ek wil begin by hulle en kortliks net daarby stilstaan dat hierdie ryk man en Lazarus was albei Jode gewees en al wat hulle eintlik in mekaar het gehou het in die oogheid is dat een is natuurlik baie ryk en 'n ander een is baie arm, 'n bedelaar. Albei Jode in die Joodse godsdienst en alles daarmee saam. Maar die ryk man is nie hemel toe of hel toe, omdat hy ryk is nie, en die arm man is nie hemel toe, omdat hy arm is nie. Ek dink ons allemaal ken en weet wat die Bybel leer, dat het gaan oor geloof. En hierdie broers is die broers wat ook sit en wag, ook besig is met hulle lewe en die lekker van hulle lewe, ook nie dink dat hulle slegte mense is nie. Weet ons as mense dink baie selde sleg van onsself, nie waar nie. Ons dink baie graag die goeie van onsself en sê onsself baie maklik die goeie toe. Ons sal erken dat ek het dalk 'n bietjie tweaks nodig, nê? 'N bietjie hier en daar iets wat moet verander word. Maar baie min mense sal die ware estimasie wat die Bybel gee oor die totale verdorwenheid van die mens hulle self aantrek. Begenadig is 'n handjie vol wat dit gewoon gesien het en oortuig is deur die Heilige Gees van sy nood aan 'n verlosser. Maar baie mense is maar net soos hierdie broers, Wat dink ek is nie sleg nie, ek het dit nie nodig nie. Ongelukkig die broer wat nou in die hel is, die ryk man, het dit te laat agtergekom. Hoekom hy is en waaroor dit gaan. Vir die meerderheid van ons is ons nie so sleg nie, as daar iets is wat fout is in my lewe, hoekom ek nie een rein en heilig en een God welgevallige lewe lei nie, dan sê ek, maar dis die samenleving rondom my. Dis die samenleving se skuld, hoekom ek nie so kan lewe nie, en alles wat rondom my aangaan. Dis my opvoeding. Ek kom so en so huis uit. Ek is nie so geleer nie, ek het dit nie gehad nie. Dis my konstitusie, jy weet, ek is so gebouw. Met ons boot as het maar allemaal so, jy weet. En so kruip ons achter het weg. Partij wil sê, maar dis my kerk. En is hartseer as mens hoor, hoeveel kerke nie meer die waarheid praat nie, hoe nie meer mense inlig nie, nie meer waarskie nie. Bly dit nog steeds, my skuld. Daar is jou gesegde wat sê, jy saal die verkeerde perd op nie waar nie. Jy leid die saal op die verkeerde plek. En ek dink hierdie broers in die stille konstitusie daarvan, dat hulle sit en wacht op iets moet gebeur, iemand moet gebeur. Bekering is vir die slegte mense. Die mense wat werkelijk in die wereld is, en die dinge, ek is nie redig so sleg nie. En God is tevrede met die biekie wat ek het. Ek wonder hoeveel mense sit vandag in kerke. En doe het rustig daar oor. Sy lewe syne, en God moet maar tevrede wees met die biekie. Sit en wacht vir iets om te gebeur, voordat hulle reageer. Ek had ook een deel van my leven, was dit waar. Toe ek afgedwaal het, toe ek ook gewacht dat een van my vrienden moet tot bekering kom. En dan sal ek saamvolg. Natuurlijk nooit gebeur nie. Nou. Ek moet die Here volg, nie my vrienden nie. Wat is nodig, en ek wil nou my aandag rig op die kinders van die Here, vir julle, met groe die meestere meerderheid dat hier sit. Wat is nodig om die wereld waarin ons lewe te verander? En as julle soos ek een hart het, wat een hart vir een wereld en een verlore wereld, een wereld wat om te bekering kom, dan vraag mys vir jouself af, maar Here, wat is nodig om hierdie wereld te gryp, en tot stilstand te bring, dat hulle tot bekering kan kom. Wat is nodig dat my broer, soos hy hier is, my vyf broers, wat is nodig dat hulle tot bekering kom? My buurman, my werkers, my baas. En ek dink iewers langs die pad, vir ons as kinders van die Here, is hier een stukkie wat ons ook dink. Maar wie is die Here dit doen? Dan sal die persoon sy oor opgaan. Dis wat nodig is. Stuur iemand uit die dood. Iemand wat die boodskap vir ons kan bring, kan julle dink hoe een wereld geruk gaan word, hoe mense sy levens verander sal word, as iemand uit die dood uitkom en met ons kom praat. En so dink baie, miskien voel ons in ons hart ook so. Ons veronderstel toch dat as een prediker uit die dood uitkom, dat hy sal kom met die hemelse boodskap nie waar nie. Maar as iemand uit die dood uitkom, kan het ook iemand wees wat nie een gelovige is nie. Kan een ongelovige vir my leer van God? Kan een ongelovige my op een weg wys om te wandel, wat hy self nooit gewandel het nie? So nou, ons bid nie van ongelovige nie. Maar miskien is een gelovige uit die dood uit terugkom, nie? Miskien een bekende gelovige uit die dood uit terugkom. O, hoe sal die wereld nie geraak word daardoor nie? Dink nou net vir 'n oomblik, dit word algemeen ervaar, dat Spurgeon die meesterprediker was van alle tye. En ek gee dit toe, ek is baie lief om sy prediking en sy goeders te lees, die meester soos hy was. Dan kan mens jouself dink, maar Spurgeon nou vandag moet terugkom, iemand om in die wereld te affekteer rondom ons, dink jylle ons gaan die stadion vol kry? Gaan mense kom luister? Ons vraag die vraag baie makkelijk af. Kan so prediker meer krag in hom hee, in sy prediking hee, as 'n man wat deur God geroep is, om hierdie werk te doen? Waar lê die prediking, die krag in prediking? Lê dit in ervaring? Lê dit in die geleerdheid? Of lê die krag in die Heilige Gees? Krag van prediking het niks te doen met die ervaring en die persoon nie, maar het alles te doen met die werking van die Heilige Gees. Die enigste een wat kan oë oopmaak in 'n wêreld rondom ons verander. Maar daar sal nog steeds mense wees wat hiermee wil argumenteer. En ek wil stilstaan by 3 argumente so vinnig, as julle my dit sal vergun. Ja, ek hoor wat jy sê, dit kom deur die Heilige Gees, maar wie weet, as iemand uit die hemel uitkom, dan gaan hy daarom 'n baie beter begrip hê van die evangelie en die woord van God, want hy kom in die teenwoordigheid van God uit, nie waar nie. Aan die een kan stilstaan en hy kan argumenteer dat as hy die hemel uitkom, gaan hy bewys en bevestig dat die woord waar is. Maar hy staan uit die doodheid op. Hy kan nou praat uit ervaring. Ek het dit self gesien en gehoor. Aan die een kan argumenteer, maar as iemand uit die doodheid kom, gaan hy soos ek beperk wees aan my gebrekkige taal en my gebrekkige kommunikasie. Hy gaan in 'n verhewe taal kan praat en kan preek. Kom ons staan by jy stil en ons kyk na hierdie ding. Kom ons begin by die eerste argument. As hy die hemel uitkom, sal hy kan bevestig dat hierdie woord waar is en dat wat hier gestaan waar is. Vers 29 sê, hulle die woord van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. As dit so was, dat iemand uit die dood kan terugkom en hy kan hierdie dinge bevestig en hierdie dinge leer, sou God dit nie meer gebruik het nie? Dink 'n bietjie terug. Ons lees deur die Bybel van mense wat uit die dood opgewek is. En kyk 'n bietjie daarna. Ek wil julle vat na 'n ander Lazarus toe. Nie die een wat die verhaal is nie, maar die familielid van Jesus wat gesterf het in die graf is en doeke toegedraai het en voor wie Jesus gestaan het en geskree het, Lazarus kom uit. En Lazarus kom uit. Het Lazarus een van die disippels geword? Het Lazarus begin preek? Lees jy iets van Lazarus weer daarna? Hy is terug na sy familie toe en hy het aangegaan met sy lewe. Ons lees van nog een wat uit die dood opgewek is, 'n jong man. Handelinge 20 skryf daarvan 'n jong man met die naam Egitus. Hy het op die vensterbank gesit. Hoe langer hy gepraat het, hoe vaker het Egitus geword. Hy het naderhand vas in die slaap geraak en die derde verdieping grond geval. Toe hom optel was hy dood. En hy lees ons verder dat Paulus gegaan en hy het gebid, hy het hom aang, hy het weer lewendig geword. En hy het gaan sit aangaan met sy prediking. Het Eutychicus prediking oorgeneem? Ons lees nêrens weer verder van die jong man nie. Sekerlik geraak deur wat die Here gedoen het in sy lewe, maar hy raak nie 'n boodskapper uit die dood nie, want jy sien Eutychicus en Lazarus kan niks meer byvoeg by die evangelie as wat Paulus sê nie en wat Paulus preek nie. Die ander kant daarvan is, hoekom sal dit nie bewys dat die wêreld waar is, vir die wêreld dat hierdie woord waar is nie, want ongelowige gaan nie nader aan die waarheid wees, as hierdie dinge gebeur nie. Jy kry 2 soorte mense in die wêreld, as ek so simplisties kan klassifiseer onder die ongelowiges. Jy kry mense wat baie krities is. Nou, Eutychus was nie dood nie. Hy het net geval en hy was net in 'n coma. Of hy was net bietjie bewusteloos. En toe Paulus met hom praat en hy opgestaan en was daar. En dan langsom sal die dokter Lukas nader stap en Lukas gaan vir hom sê, hierdie man was dood. Ek het hom ondersoek as 'n dokter, hy is dood. Ja, dokter, ek weet nie van jou nie. Miskien moet ons 'n tweede opinie kry nou. En die tweede opinie sal vir hom 'n doodsertifikaat gee. Dit is nie goed genoeg nie. Mense sê ongeloof kan nooit versadig raak nie. Ongelovige kan nie oortuig word oor sy ongeloof nie. En ons leef in 'n kritiese wêreld waar mense baie krities oor dinge dink. En ons doen dit met die Bybel ook. Ongeloof kan deur niemand verander word en omgedraai word nie, behalwe die Heilige Gees. Dis die enigste persoon wat kan oë oopmaak. As hy nie nou die skrif glo soos die skrif nou daar voor ons lê nie, gaan iemand uit die dood nie sy opinie verander nie. Gaan nie van oortuig dat die wêreld geskape is in Genesis soos dit daar staan nie. Gaan nie oortuig oor die wonderwerke wat in die Bybel is nie. Gaan nie oortuig oor die maagdelike geboorte van Christus nie. Gaan nie oortuig oor die goddelikheid van Christus nie. Gaan hom nie oortuig dat hy die dood het opgestaan het nie. Maar jy sien sy rationaliteit en sy denke is sy God. So Spurgeon kan maar die dood het opstaan en vir ons kom preek. Ek dink baie mense sal opdag, as ek nou vanoggend afgekondig Spurgeon is vanoggend hier. Dis nou 150 jaar later. Hy sê die dood is 'n wonderwerk. Ek glo die kerk gaan vol wees. Sy mag al 2-3 dienste hê. Vir die kinders van die Here mag hy en sal hy tot seën wees. Maar die wêreld sal nie oortuig nie. Baie sal kom uit nuuskierigheid. Maar vir julle sê, ek ken Spurgeon se preke goed. Meeste gaan opstaan en uitstap. Halfpad deur sy prediking. Want hy noem 'n spade 'n spade. En hy is nie bang om 'n ongelowige aan te vat oor sy ongeloof en te staan op die Bybel nie. Dit gaan nie lank wees nie, dan gaan hy baie onpopulêr wees in die wêreld, want hy gaan nie na hulle ore preek nie. Die ander kant van die wêreld is dat daar meeste mense is wat nooit dink nie, nie waar nie. Hulle gaan deur hulle lewe sonder om ooit werklik te dink en bedink. Ek sien dit in die krisis wat ons het binne die kerk. Hoeveel kerke nou agter die moderne en liberale teologie aanloop en die kerke sit die mense en hulle bly daar sit, maar my dominee sê dat. My dominee dat sê, dan is dit alright. Jou dominee is besig om jou hel toe te vat. En so gaan hy aan, want hy dink nie en hy bedink nie. Daar is bitter min mense wat in 'n kerk sal sit en die skrif sal ken en bedink en agterkom maar luister, die ding is nie in lyn nie of hierdie ding is presies wat in lyn is wat die woord lê. Is so skape gaan hulle agter aan. Of die ou nou die dood uit teruggekom het of nie is irrelevant. Verstaan nie die impak nie, bedink nie die impak daarvan nie. Hulle godsdienst is nie vir hulle 'n belangrike saak nie. Godsdienst het 'n plek in hulle lewens. Maar hulle geloof bepaal nie hulle lewens nie. Het 'n baie min, baie klein oordeels verloor. Die feit bly staan, as 'n mens nie hierdie Bybel glo, en hierdie getuienis van God glo, wat hier voor ons geskrywe staan nie, is daar geen ander weg, waardeur dit sal kom nie. Daar gaan nie engele opdaag, en die evangelie bring nie. Engel kan dit nie doen nie, want hy was nooit in die posisie dat hy verlos moet word nie. Hy het nie die insig wat ek en jy het daarin nie. Mense uit die dood is nie meer toegerus, om dit te dink, die wêreld gaan dit elk van die vat nie. Gaan nie daar steer nie. Die feit dat hy die dood uit kon terugkom, is vir hom van geen waarde nie. Hier is die getuienis van God. Hulle die wet, hulle die profete, vir ons het die volledige woord. Geïnspireerd deur sy Heilige Gees van die eerste hoofstuk van die Bybel tot die laaste letter in die Bybel. Sy woorde en sy getuienis. Plus iemand het uit die dood uit opgestaan en teruggekom. Christus. Maar wat het Christus gedoen? Hy het 12 manne vorentoe gestuur, gaan na die wêreld toe. Nie eers hy het gebly om as opgestaande Here die evangelie hier te bring nie. Hy het vir die mens gesê en die mense wat hy geroep het en toegerus het daarvoor, gaan julle en gaan verkondig die evangelie in die hele wêreld. En hy rus ons toe met sy Heilige Gees. En dis waar die verskil inkom. Ek Ek weet ons as kinders raak van die Here raak gefrustreerd met die wêreld rondom ons. En ek weet daar binne in ons is daar behoefte wat brand, Here. Ek wens U kan net hierdie wêreld ruk en iets doen. Partykeer dink ons dat dit is die antwoord en dis hoe dit gedoen moet word. Maar die Here herinner ons. Hier is die weg. Is vir ons gegee. As hulle nie hierdie woorde wil glo nie, en as die Heilige Gees nie hulle oë oopmaak van wat hier geskrywe staan nie, dan maak het die saak wie die boodskapper is nie. Dis die evangelie boodskap, die Heilige Gees wat het bring. Het tweede argument, en gaan baie kort net daarby stilstaan. Kan iemand uit die dood die skrif beter en dieper uitleg? Maar die argument kan wees, hy is nou die teenwoordigheid van die Here, hy het al hierdie dinge gesien, hy het al hierdie dinge gehoor en ervaar. Soos hy nou terugkom, miskien gaan hy nie die wêreld affekteer nie, maar miskien vir ons as Christene, ons kan daarby baat as hy dit doen. Kan die ou uit die dood vir jou meer inligting gee oor die hel, as wat ons tans het? Weet ons gryp so baie graag na hierdie boekies wat geskrywe word oor lewe na die dood en daai tipe goeders. En miskien het hulle dit so ervaar, miskien nie. Dis nie vir my om die uitspraak daaroor te gee nie. Ek het al 'n paar van hulle gelees en dan as ek nou klaar gelees, ek is nog geen beter af as wat ek was voor die tyd nie. Ek weet nog steeds wat ek weet van die Bybel was genoegsaam. Hoe kan jy op emosionele tog vat met sy hele verhaal? Maar die Bybel is genoegsaam, ook oor die hemel nie waar nie. As iemand uit die dood uit terugkom, kan hy my iets anders van die hemel vertel? As iemand iets uit die dood in die hemel moet terugkom, kan hy iets van my meer vertel van die weg van saligheid? Hoe ek by die Here moet uitkom? Wat nodig is om by die Here uit te kom? As wat die Bybel is. Kan hy iets meer sê wat nie reeds geopenbaar is nie? Is die Bybel nie genoegsaam nie? Dis toch ons belydenis nou. O, dit grief my so as ek hoor van mense in kerke wat hulle sogenaamde profete en apostels het, wat altyd 'n nuwe vars woord wil bring. Wanneer het my Bybel oud en stil geraak? In die hande van die Heilige Gees is al wat ek nodig, dis hier die vars woord, nie een van die ou se gedagte en brein illusies wat hy het oor wie en wat God is nie. Dis genoegsaam. So niemand uit die dood kan vir my iets meer bybring as wat hier is nie. En laasens, miskien kan hy het op 'n manier kommunikeer beter as ons as mens. Met meer emosie, meer passie. Meer indringend. Nou, ek weet nie van julle nie, maar as ek in die hemel is, en ek die teenwoordigheid van God is, dink ek gaan soveel vreugde gevul wees, en soveel vrede, dat ek dink nie, ek gaan vir julle van enige waarde wees nie. As ek praat oor die verlorenheid met 'n smaal op my gesig, en hoe wonderlik dit is, dat ek by die Here is, gaan dit jou nie raak nie. Die Here kies die manne van God in die middel van die stryd. Daar is niemand wat meer emosie en meer passie kan praat as een wat nou hier is. Self, in die midde van sy vlees en sy stryd staan. Self met die frustrasie van 'n wêreld rondom hom lewe, om hierdie boodskap te bring nie. Niemand kan meer aggressief en harder oor sonde preek as 'n sondaar wat in die middel van die stryd staan en stry daarteen. En waarskie daarteen nie. Die impak op mense se lewens en op die wêreld daar buite kom deur die Heilige Gees binne my en binne jou. En vir die kind van die Here lê hier 'n wonderlike stuk in. Jy beweeg in 'n wêreld rondom jou En ons weet dat die Here sê, ek moet 'n getuienis wees in die wêreld rondom my. Ek wil amper my verstoutend te vra, hoeveel van julle voel is, as so iemand net hier was, hy sou daai met daai ook kom praat vanoggend, nie waar nie. Oeh, die dominee moet met die ou kom praat. Oeh, daai ou, hy is al maar goeie boodskapper, as hy net vanoggend met hom kan kom praat. Doen ons nie precies dieselfde as wat hier gepraat word nie. Die feit van die saak is dat die Here stuur vir my en jou in 'n wêreld in. En ook 'n jaar wat voor ons voorlê met al sy dinge, al sy frustrasies en baie keer word van julle in baie donker plekke geplaas. Dan moet ek nie vra soos hierdie ryk man in sy dwaasheid vra, maar stuur iemand uit die dood, stuur iemand beter, stuur iemand meer geleerd nie. Maar jy sien, die krag lê nie in 'n ander persoon nie, die krag lê in die Heilige Gees om mense se lewens te verander. En raai, wie is nou in die omstandigheid? Jy. Kan die Heilige Gees jou gebruik? Ja. Gaan hy? Ja. Wil hy? Ja. Dan doen jy dit. Ons kan baie tyd verkoos, en mense gawes verkoos, om te kyk en dink daaraan, iemand anders te kan het beter doen. Nie vir 'n oomblik twyfel ek daaroor dat hierdie kansel kan deur sekere 1000 beter manne gevul word nie. Maar raai wat hulle is nie hier nie. Hoe lekker sou ek ook nie vanoggend in die bank wou sit en luister na Spurgeon nie. Na die Wesleys. O, daar's groot manne van God, Brainerd en al die ander. Van die Skotse predikers wat die wêreld aan die vlamme gepreek het, die eenvoudige Skotse manne. Maar jy sien, dit was nie die manne wat die wêreld in die brand gepreek het nie, was manne van God. Oorgegee aan God, toegewyd aan hom, wat toegelaat het dat die Here deur hulle vloei en 'n wêreld is verander. Opstaan en kyk en wag dat iemand anders dit moet doen. Ek is geroep. En dis nie ek wat 'n mens verander nie. In my hele lewe het ek nog nooit iemand se lewe verander nie. Dis onmoontlik. Ek het nie eens my eie verander nie. Nog nooit in die geskiedenis het 'n mens 'n ander mens vir God verander nie. Die Bybel leer is onmoontlik. Net sy Gees. En hy doen dit deur gebreke potte. Kinders van hom, wat aan hom behoort en wat gewillig is om te praat. En dit maak nie saak hoe ons kommunikeer, die laaste argument is, hy kan beter praat as ek. Hy is meer eloquent. Hy kan baie mooi poëties praat. Ek herinner julle aan een van die grootste, kragtigste predikers in die geskiedenis, was Sinners in the Hands of an Angry God, wat deur 'n Skotse predikant monotoon afgelees is. En God bring herlewing. Moet waar sê, baie van die Skotse prekers aan gegloe, jy moet nie met emosie preek nie, jy moet moene toe staan en lees. En hulle was kragtige predikers. Sy kommunikasie, sy taal en sy emosie het niks te doen. Met sy effek nie. Ek verstaan hulle vrees daarvan, en ek is ook bang daarvoor. Want mens kan baie mooi praat, en kan mense emosioneel oprui, baie makkelijk. Jy kan ons deur 'n rollercoaster vat, en dan stap jy uit by die deur, en hoe, die dominee het mooi gepreek vandag, maar word jy gepreek, nie kloe nie, maar ish, hy het my deur gevat. Ek kan die grootste spul nonsens in julle verkoop met emosie. Ek het dit geleer as 'n jong man. Ek het in 'n pet shop gewerk om my studies te betaal. En agter kom ek aan ys in 'n Eskimo verkoop. En ek het goed geld gemaak so. Maar dis iets waarteen ek moet waak. Maar jy sien, as jy die boot aan jou iets bring, is dit van geen waarde nie. Maar as die Heilige Gees praat, verander lewens. hoe baie stap nie het hulle kerk nie. En dit was so 'n mooi preek. Nie klou waarvoor dit gegaan het nie, nie klou wat dit beteken nie. Stap liewer uit die kerk onderste bo, kop onderste bo. Omdat die Here vanoggend my gepraat het en die woorde was swaar. So moet die Here sy woord bring. Kan iemand dit beter doen? Is altyd iemand beter op die kansel as ek. Dit daarvan as ek doodbewus. Wees van saak, julle stak met my. En die mense by die werk is stak met jou. In jou gesin. En jy wêreld, hoe jy verander is nie deur wat jy is nie, maar waar jy is. Naby aan my Here. Want uit hom vloei die lewensaar. Julle onthou Johannes 15. As ek in hom ingeënt is, dan vloei daai saap deur my. Daar is vrug in 'n wêreld rondom my. Kom terug by die vraag wat ek gevra het in die begin. Hoe affekteer ek 'n wêreld hier rondom ons, hierdie duistere wêreld, en dit lyk of dit net erger word, en is in lyn wat die Bybel voorspel na die eindtye, totdat dit erger gaan word. Hoe affekteer ek die wêreld? Ek laat toe die Heilige Gees dit deur my doen. Met my gebroke taal, my gebroke kennis, met my vrese en alles wat ek het. As ek 'n geleentheid kry, dan praat ek. Ek getuig. En ek leef my liefde en my vriendelikheid uit waar ek ook al beweeg. En so affekteer God 'n wêreld. En nie dooie is nodig nie. Hy het lewendes nodig. Ek stuur jou. Gaan dan na al die nasies toe. Wees my disippels. Laaste woord voor ons afsluit. Weer waar ek begin het by die ongelowiges. Miskien is daar nog mense soos hierdie broers wat gedink het, alles is wel met my siel. Ek is 'n goeie Jood. Gaan gereeld na die tempel toe, doen my dinge. Ek is 'n goeie Christen. Kom dan so af en toe in die kerk, lees so af en toe my Bybel. Doen nie die slegste van dinge nie. En die hel is aan mense wat skree, dis nie genoeg nie. Wat ek soek is 'n lewe toegewy aan Christus. Jy sien, dis die verskil tussen hierdie twee manne. Nie hulle rykdom nie, maar hulle posisie by God. Die arme man se lewe dan aan God behoort. Toegewyd. Die ryk man het God deel van sy lewe gehad. Maar sy lewe het nie aan God behoort nie. Ek wonder hoeveel mense die hel het skree nie ook vir hulle mense wat vandag hier sit en oral om ons sit. Wens net jou oë kan oopkom. Maar God het sy woord. Hy sal sorg dat hierdie woord geskied. En al wat ek en jy kan doen, is sê ek, hier is ek, Here. Ook in hierdie jaar, gebruik my, stuur my. Here Jesus, ek sê vir U dankie daarvoor. Dankie vir die wete wat ons het en die versekering wat ons het. Dat al sal selfs iemand uit die dood uit terugkom, gaan dit nie effek hê nie. Dis nie hoe jy gekies het om 'n wêreld rondom ons te verander nie. Maar jy kies ons. Jy stuur die kinders in 'n wêreld in. En Here, dankie dat dit ook nie op my lê die effek van my bediening nie. Maar op U en U Gees. En die werking van U Gees en al wat ek kan bid en kan pleit is, laat U Gees net meer en meer deur my vloei. Ek bid dit vir elkeen wat hier sit, dat dit die begeerte van ons hart sal wees. Here, laat U lewensvrug, U lewenskrag, U Gees sterker deur ons vloei, veral daar waar ons in 'n wêreld beweeg rondom ons. Hierdie wêreld het U so nodig. En dankie dat U alles klaar gegee het wat hulle nodig het. Gee dat nie een van ons en ook nie ons as gemeente dat ooit onder emmer hierdie lig sal wegsteek nie. Ek bid vir ons as kerk, Here, dat ons in hierdie wêreld, in hierdie jaar, vir jou lig en jou krag sal wees, en dat ons sal groei en meer u beeld gelyk word, volwas in die geloof, vrugbaar, ook diensbaar, ook voor ander mense rondom ons. Ons bid ook, Here, dat u vir ons 'n oes sal inbring, waarin ons ook kan deel, tot eer en verheerliking van u naam. Amen.